Hei, velkommen til den første antikrigspodcasten. Mitt navn er Ståle Olsen. Jeg er med i Stopp NATO, antikrigsinitiativet og Extinction Rebellion. Men snakker først og fremst for meg selv.
Ja, jeg heter Henrik Gjelle og jeg er medlem av Stopp NATO.
Ja, og jeg heter Terje Alnes og er har en nettside som heter spartakus.no og representerer egentlig bare meg selv her i dag.
Ja, i denne første episoden så skal vi snakke litt om hva vi kan forvente av NATO fremover. Det er jo ikke så rent lite. Vi tar utgangspunkt i en innledning så undertegnede holdt på Litteraturhuset i Oslo i 30. november i år, 2019. På vegne av Stopp NATO. Vi får høre til da, vi får jo alltid høre til det kjedsommelige at NATO de har sikret frihet og fred i 70 år. Det gjentas jo igjen og igjen. Og da nevnes jo selvfølgelig ikke alle krigene som NATO har vært involvert i. Det vil si at NATO helt fra starten av har vært et våpen for USA til å dominere verden. Og de har aldri vært en forsvarsallianse. De har fra første stund vært en aggressiv allianse som har vært åpent fientlig overfor Sovjetunionen og Østeuropa og jobbet helt i tråd med Truman-doktrinen.
Bare en innskytelse. Altså, jeg har tenkt litt på det her. Altså, NATO, forsvarsallianse. Altså, Norge har jo tross alt vært medlem i NATO siden starten, 1949.
Mm.
Og
det har de.
Vi har ikke fått utsatt for noe angrep.
Det har vi ikke.
Det kan jo tyde på at NATO virker.
Eller kanskje at Sovjetunionen rett og slett ikke var interessert i å invadere oss, for å si det sånn. Ja.
Det er også en interessant hypotes.
Nettopp, de har sagt at russerne kommer i 100 år nå, men de har enda ikke kommet. Ja. Bortsett fra når de forsvarte Norge mot tyskerne i slutten av 2. verdenskrig. Mm. Da kom de og okkuperte store deler av Nord-Norge og trakk seg tilbake i løpet av kort tid.
Ja, og alliansene har gjemt seg bak sånne, NATO altså har gjemt seg bak sånne her fyndord, frihet, demokrati, og de, så det slenger de rundt seg når det passer. Og så, samtidig så har de jo åpnet døren for stater med åpent fascistisk regime. De ga jo plass til både Hellas og Portugal den gangen de var rent fascistiske stater. Mm. Og i dag er jo Tyrkia under Erdogan det viktigste NATO-landet i Europa, sånn målt etter antall stående styrker.
Ja, men det var litt artig da, for det kan jo tyde på at NATO da fremmer demokrati. For nå har jo både diktatur i Hellas og Portugal falt.
Ja, det har de for så. Ja, det kan man jo nesten si, men ja.
På tross av,
jeg tror det er nok mer på tross av. Og nå var vel NATO i grunnen med på å stable på beina fascistregime i Hellas, så vet jeg.
Ja, det. Og ikke bare det, men de gjorde alt for å bevare det, rett og slett. Og for ikke snakke om alle de diktaturene de har vært flinke til å bevare i resten av verden.
Det har de. Og sånn som var nevnt, Norge har jo vært med helt siden starten i 1949. Og det er jo en ganske interessant historie. For Arbeiderpartipolitikeren Trygve Lie, han la jo planer om norsk orientering i retning av USA og England allerede under eksil i London under 2. verdenskrig. Og utenriksminister Halvdan Koht, han hadde litt annet syn på saken. Han ønsket å bevare nøytraliteten da, og ikke at Norge ikke skulle slutte seg til en sånn USA-allianse. Men han ble fjernet nettopp av denne grunnen, og han ble erstattet med Trygve Lie, så passet bedre. Og så nevnt, hvis NATO hadde vært et forsvar mot Sovjetunionen og de østeuropeiske statene, så skulle jo all logikk tilsi at de ble lagt ned da når Sovjetunionen og Warszawapakten ble oppløst i 1991. Men det skjedde jo da ikke. Tvert imot, NATO utvidet østover og begynte å sluke disse tidligere Warszawapaktlandene.
Til tross for at de hadde lovt Gorbatsjov å ikke gjøre det.
Nettopp. Og 8 år etter at Warszawapakten forsvant, da i 1999, da satt NATO faktisk i gang den første krigen i Europa siden 2. verdenskrig mot det daværende Jugoslavia.
Ja, hva er det du sier? Altså, du sa jo allerede at du ser på NATO som egentlig et redskap for USAs økonomiske interesse, da, eller politiske og militære interesse.
Mm. Det sa jeg, og det har de jo fortsatt med å være hele veien, for de har jo støttet opp og vært med på alle krigene som USA har ønsket. Det i tiden etterpå. Vi kan nevne både Libya, vi kan nevne Irak.
Ja, Afghanistan.
Og Afghanistan.
Det er dessverre alt veldig enkelt å vite hva vi skal forvente oss av NATO fremover. Ja. Det er mer av det samme.
Ja.
Men vi kan bare spørre oss hva som blir det neste, selvfølgelig. Iran selvfølgelig. Iran blir sannsynligvis det neste. Men Iran er jo litt annerledes også, på grunn av at det ikke er noe kjemsøver. Altså det ikke sånn som man bare
valser
over, sånn som vi har gjort med mange andre.
Nei. Og dessuten så klarer jo NATO å hanke til seg og inkorporere ikke-medlemsland i sine aktiviteter. Det ser vi jo blant annet med Sverige, der det stadig blir arrangeret militærøvelser, da. Disse Aurora-øvelsene.
Det er jo ganske, altså, akkurat Sverige synes det er interessant, fordi at Sverige har jo alltid fremstått internasjonalt som et sånt nøytralt land.
Det har de.
De har på en måte hatt den nøytrale fanen hevet høyt.
Mm.
Men altså nå på en måte, så er det på en måte, det er historien, nå er det på vei inn i den NATO-folden.
Men dette er på grunn av at nå de vil det vinnerne, sant? Altså NATO, eller Atlanterhavspakten, gru og skrekk, vant den kalde krigen.
Mm.
Og derfor så, hvis ikke du er med oss, så er du mot oss.
Det går ikke an å være nøytral, da?
Tydeligvis ikke. Finland er vel fortsatt noenlunde nøytral. Så vet jeg vet, selv om vi ikke hører så mye derfra.
Det var interessant også det at siden hverken Sverige eller Finland noensinne har vært medlem av NATO, de har jo ikke blitt angrepet av Russland av den grunn.
Nettopp.
Og så hele tiden sier de at NATO har sikret fred og frihet i 70 år og alt dette her.
Altså Finland, de hadde jo faktisk en sånn ikke, altså de inngikk vel en sånn vennskapspakt med Sovjetunionen på 50-tallet. Kanskje de ble tvunget til det, men altså, sånn som du sa, de ble i hvert fall ikke angrepet.
Nei, og de hadde vel grunn til at de inngikk den ikke-angrepsavtalen. Det var vel det at de hadde jo rundt under 2. verdenskrig, hadde de vel vært mer eller mindre på tysk side.
Ja, det er riktig.
Nettopp, og de tapte krigen, vinterkrigen mot Sovjetunionen i 39 og 40 og så videre.
Men altså NATO nå? Mm. Hvor mange offisielle medlemsland er det nå? 28, 29 er det sånn?
Ja, det er vel noe sånt. De har jo fått med seg mye av disse her østeuropeiske landene.
Ja.
Og,
ja, du kan se hvordan de sprer seg østover på sånne offisielle kart.
Det virker jo som at målet må være at alle tidligere sovjetrepublikker
skal
komme inn i NATO til slutt.
Ringe inn Russland helt.
Nettopp, du kan se både det, alle militærbasene rundt Russland, altså alle militærbasene rundt Iran, sant?
Mm.
På sånne kart, se hvordan Iran og Russland lar seg omringe ut av NATO-styrker.
Ja.
Det er helt vilt. Selvfølgelig bør vi kalle NATO for angrepsalliansen. Altså det er selvfølgelig den helt soleklart den mest ekstreme aggressive alliansen som noensinne har eksistert. Jeg pleier å si at det var en av de mest aggressive. Men etter å ha undersøkt gjennom historien, så har jeg funnet, ble jeg litt overrasket da, over at det faktisk ikke finnes noen som er mer aggressive.
Og mediene, de har jo nærmest en unison holdning om at NATO, det er storveis, de er helt servile, og kritikk mot NATO, det er nesten det nesten totalt fraværende i media, både i Norge og mange andre NATO-land. Og dette har jo sin tilsiktede virkning da. Folk blir, folk får høre hele tiden hvor... Ja,
spesielt nå, vi i Norge som nå har fått en ære å ha generalsekretæren Stoltenberg, ikke sant? Ja. Så, du kan jo nesten sammenligne den der euforien i redaksjonen når Stoltenberg ble utnevnt til NATOs generalsekretær og til og med nå fikk forlenge kontrakten, ikke sant? Altså, parallellen jo på en måte Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Ja, du skal føle stolthet som nordmann fordi at det, Norge har noen generalsekretær i NATO.
Skikkelig posterboy.
Skikkelig nasjonal stolthet også.
Ja, så bærer de videre.
Det Stoltenberg som NATOs Solskjær.
Og også så bærer de videre det der med Norge som fredsnasjon, selvsagt. det er like latterlig. Bare å si det får meg til å le. Det er sikkert. Det var veldig morsomt når Kjell Magne Bondevik for 15 år siden, var det vel, omsider måtte innrømme at Norge var i krig. Men de var i Afghanistan.
Det satt langt inne.
Det satt veldig langt inne.
Ja, men innrømte han det?
Ja da, han innrømte.
I Afghanistan?
Ja. Det var helt på slutten av hans
liv. Det var derfor han var sykemeldt av depresjon da.
Nettopp.
Ja.
Og ja, Russland, de har jo forsovet en stor militær slagkraft, og de vil jo, hvis de blir angrepet, så kommer de til å slå fra seg. Men likevel så er russerfrykten ganske irrasjonell. I de siste 30 årene så har Russland hatt mer enn nok med å forsvare sine egne grenser mot den vedvarende NATO-ekspansjonen mot øst. Da.
Det
er jo ikke noe særlig tvil om hvem som er den sterkeste parten av. NATO har jo ekstremt mye mer militær styrke enn Russland.
Du har jo det her forskningsinstituttet borte i Stockholm, hva heter SIPRI, som kartlegger verdens militære styrker i hele verden, ikke sant? Hvor de har laget da meget illustrerende søylediagrammer og diverse, som bare synliggjør hvor totalt overlegen USA og NATO er i Russland. Da. Altså hvis Russland var, hadde noe som helst idé om å angripe vestover, det ville vært totalt sinnssykt hvis man ser på den styrke, forskjellene i styrke da, disse blokkene.
Det er 10 ganger mer enn Russland. Altså USA har 10 ganger høyere militærutgifter enn Russland, og også høyere enn EU og Kina til sammen. Så.
Ja, det er jo det er på en måte en, i hvert fall en ting som folk tar trekke fram, ikke sant? Og som ruller og ruller i media hver eneste gang eksempel på hvor farlig Russland er, og det er jo den der såkalt annekteringen av Krim. Det liksom skal illustrere hvor farlig Russland er.
Det er det jo, og, men hvis vi da skal se på alle landene NATO har valset inn i, til sammenligning, da...
Russland blir bare smågutten, rett og slett.
Da blir de rett og slett... da vil NATO bli en fremstå ganske livsfarlig, hvis man ser på det.
Ja, da, selv om man innrømmer at... eller selv om man kan si, selv om man sier at... at Russland annekterte Krim og så videre, og at de var aggressive der, så er det bare en hendelse blant mange dusin fra NATO sin side.
Man kan heller stille spørsmålet, hva alternativ hadde Russland egentlig? For hvis de ikke hadde gjort det, så ville jo muligens vært en amerikansk marinebas i dag på Krim.
Ja,
det er godt mulig.
Ja da, jeg vil si at Russland har vært ekstremt tålmodig, rett og slett, jeg.
Det var vel også sånn at 80% av de som bodde på Krim, eller bor på Krim, er russere og utgangspunkter. Så det var det store flertall av befolkningen er jo muligens happy med den der...
Det er en rimelig antagelse for å si det mildt, at, at det stemmer, at, at, man, at de fleste ønskte at Russland skulle komme, rett og slett.
Så kan vi jo se litt mer på hva kan vi forvente fremover fra NATO.
Ja.
Der, vi kan forvente en enda mer økt spenning med Russland. Og fordi Russland de svarer på den økte, det økte USA-nærværet med egen opptrapping og angrepsøvelser nær norske grensen. Og da NATO og USA vil bruke dette igjen som et argument for militarisere enda mer og enda flere aggressive øvelser i nordområdene, og det blir en evig opprustningsspiral der Norge tiltenkt rollen som slagmark. Yeah. Det ikke noe sånn særlig lystelig å tenke på, men...
Nei, det øker sjansen, altså NATO-medlemskapet til alle NATO-land øker sjansen for krig på, ja. På det landets territorium, og, og Norge ligger enda mer utsatt til enn ja. Mange andre NATO-land.
Det gjør vi. Og NATO skal jo nå også da satse mer på verdensrommet, og det har de jo erklært, og det vil jo da føre til at norske radarstasjoner i enda større grad kommer til å bli stilt til disposisjon for NATO. Og ja. Når verdensrommet offisielt blir et nytt domene for NATO, så det nå skal bli, så det vil bli enda flere utgifter til militæret.
Slutt på den tiden der verdensrommet ble erklært for militærfri zone, eller kaserne ble på 70-tallet.
Ja, det er jo fått slutt på det nå etter at det her er NATO-møte i London.
Mm.
Da var jo liksom verdensrommet fremstilt som NATO, skal det være femte domene?
Fjerde eller femte? Nei, jeg tror det er USAs femte forsvarsgren.
Ja.
Mm. Da, hvis jeg spør meg ikke hva de alle, andre fire er, men... Eller jeg gidder ikke rett og slett ikke tenker på.
Men dette sånn cyberforsvar senker jo terskelen for hva som skal regnes som et angrep også på en NATO-stat. Og hvis det er et eller annet virtuelt eller fiktivt for den del dataangrep, så da kan utløse en militær respons hvis noen plutselig har finnet ut det. Det er et dataangrep som plutselig krenker artikkel 5, og da skal man plutselig fremme kanonen.
Det er jo en ekstremt skremmende tanke.
Det er ganske skremmende.
Som jeg har skjønt det, så foregår jo det dataangrep nærmest kontinuerlig overalt.
Det gjør det.
Vi kan sitte 13-åring et eller annet sted i verden og fikle med noe, prøve å komme seg inn bak en brandmur.
Ja.
NATO kan misforstå og mistolke det og se det som et truende angrep.
Eller... Bruke det som rett og slett som en påskudd.
Påskudd. For, vi har jo ingen mulighet til å kontrollere.
Nei, NATO leter jo etter påskudd. Det viser jo også det der med alt snakket om Russlands såkalt innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016. Noe som det aldri har blitt ført noen som helst beviser for. I det hele tatt, typisk nok. Men det tre hovedmål for NATO, eller for USA rettere sagt, og NATO. Det er Russland, så er det Iran. Og så er de begynt å kødde med Taiwan og Kina.
Kina, ja.
Taiwan er jo... ble anerkjent igjen ut av Trump nå nylig, faktisk. Og så er det selvfølgelig Israel-støtten. Selvfølgelig, og Saudi-Arabia. Altså der er jo Saudi-Arabia er jo bare proxyen.
Og siden Kina, som vi snakker om Kina, så trer jo de frem som en handelsrival til USA nå. I større grad, og av den grunn så kommer jo NATO til å rette mer fokus mot Sørøst-Asia. Men gjerne enda mer mot Latinamerika og Afrika, fordi at der... trenger jo Kina inn i USA og Vesten sin bakgård da, med lån og svære sånne prosjekter med infrastruktur og sånn. Og i 2018 så blir jo faktisk Colombia NATO sin første partner i Latinamerika og kan bli kandidat for medlemskap. Og de, Colombia grenser jo til Venezuela og de kontrollerer all landtrafikken mellom Sør- og Mellom-Amerika, så det skal bli virkelig festlig.
Da blir det jo kjekt, da skal jo sånne norske soldater da... forsvare Colombia mot aggressive Venezuela, og jeg tenkte artikkel 5.
Det skulle ikke forundre meg.
Akkurat som Norge hadde også en båt, eller har en båt, i Gulfen. I den persiske Gulfen, selvfølgelig. Og det skulle selvfølgelig Norge sagt strengt nei til. Som jeg har sagt en del ganger før, på 80-tallet så var Norge... såpass modig, i hvert fall på sent, det var i hvert fall på 70-tallet, mens det fortsatt var Arbeiderpartiregjering, så var det der med fotnoter om utplassering av mellomdistanseraketter i Europa. Da var det faktisk litt sånn, det var ikke mye futt i Norge da heller, men det var litt mer, mye mer futt enn det var i dag. Nå har all futten gått ut av den lille motstanden.
Fotnoter, det er heftet med skam, det.
Det var sånn det ble fremstilt i
skamfullt.
Det var sånn det ble fremstilt i pressen og også den norske pressen. Det var liksom en embarrassment rett og slett. Ja, men de går løs på i full front nå, sant? Bolivia falt. Og de kjørte også var med, helt sikkert med på terroriseringen av Corbyn i Storbritannia.
Vi kan jo spørre også da en forsvarsallianse som de kaller seg. Og så forbeholder de seg retten til første bruk av atomvåpen. Det en forsvarsallianse.
Og så helt ærlig talt så tror jeg at jeg forbeholder meg retten til å si nei til å bli forsvart med atomvåpen om Norge skulle bli angrepet.
Atomvåpen, da det ikke mye igjen etterpå.
Nei, det jo rett og slett, begynner å snakke om NATO-selvmord, som en selvmordspakt, altså.
Ja.
Jeg tror ikke du treffer mange på gata som sier at jeg vil gjerne bli forsvart av atomvåpen.
Ja, nei.
Det er vanskelig å si, på grunn av at det er faktisk, altså propagandaen kan overtale folk til å forsvare hva som helst.
Men hvor mange tror du da, som vet faktisk at NATO sier at vi forbeholder oss retten til å bruke atomvåpen først? Vi skal ikke engang vente på at vi blir angrepet med atomvåpen. Nei, hvis vi forbereder oss retten til å bruke atomvåpen først, hvor mange er det som vet det egentlig?
Nei, jeg tror ikke de fleste er særlig orientert. Og altså, det motsatte er også sant. At både Sovjetunionen og Russland forplikter seg til å ikke bruke atomvåpen først, for eksempel.
Og nå nekter NATO å være med på å avskaffe atomvåpen, og sier at så lenge det finnes atomvåpen i verden, så vil NATO ha atomvåpen. Og det er jo en ganske, hva skal vi si, sirkulær
sirkulær slutt. Det er jo det som er grunnen til at Norge aldri kommer til å skrive under på at det her er forbud mot atomvåpen.
Nei, det er
ikke sant. Vi gir fredsprisen til ICAN,
ja.
Men det er umulig for oss å slutte oss til atomvåpen, fordi vi er NATO-medlem.
Det blir jo litt interessant når det kommer 50 land som har skrevet under den. Da blir det internasjonal lov.
Men det er ingen NATO-land, så vidt du vet.
Nei, Nederland stemte som sagt
avholdende.
Ja, okay.
Men alle andre stemte imot.
Mm. Og så lenge Norge er med i NATO, så kommer vi ikke til å ha noen selvbestemmelsesrett. Fordi at både utenrikspolitikken og forsvarspolitikken, den vil være underlagt USA sine interesser. Og Norge, de deltok jo i USA og NATO sine krigseventyr, både i Afghanistan, i Libya, Syria, som en konsekvens av dette her. Og vi har kjøpt F-35 jagerfly fra USA, også på grunn av dette.
Ja, det er F-35-flyene er jo et kapittel for seg selv. De kan bare brukes i såkalt internasjonale operasjoner. De er ekstremt dårlig egnet til å bruke i forsvaret av Norge, for eksempel.
Ikke noe forsvarsfly.
Nei.
Og ifølge Teknisk Ukeblad nå så er nye droneflyene til NATO, de er nå under testing, og de er en del av det nye bakkeovervåkingssystemet til NATO, som heter AGS, Alliance Ground Surveillance. Og der er jo selvfølgelig norske bedrifter med, blant annet Kongsberg våpen. Og Norge er et av 15 land som finansierer anskaffelsen av disse droneflyene. Og dette kommer i tillegg til at alle de 29 medlemslandene i NATO dekker driftskostnadene. Så Norge er et av de landene skal være ekstra flink å finansiere.
Ja, det tar jo gullgruve for norske bedrifter. Og.
Det er det.
Det er jo støvsugemarked nå for ingeniører.
Det
er jo ledige stillinger på Kongsberg for de som er interessert i det.
Ja,
ja det, målet deres er helt klart det samme som i USA. I USA er det omtrent den eneste industrien de har igjen, våpenindustrien, den eneste industrien de har igjen. Ja. Og da kan man si, da sier jo folk skal forsvare forsvaret, eller angrepet rettere sagt, deres, at jo da, vi kan ikke ruste ned, for da forsvinner de siste arbeidsplassene våre. Ja.
Og Danmark skal jo også kjøpe disse F-35-flyene, og de har jo blitt forsøkt presset til å kjøpe enda flere fly enn det som opprinnelig var planen. Så det er, vi er jo egentlig bastet og bundet til en sånn løpsk panservogn med amerikanske flagg, og det fortsetter jo fremover. Yeah. NATO, det er rett og slett en garanti for krig og fattigdom og fascisme og miljøødeleggelser. Alt på en gang, og dette skal vi være med på. Det, og nå har jo NATO holdt et toppmøte i London nå i begynnelsen av desember, da. Og det var jo ikke akkurat noe idyllisk møte. De er jo ikke akkurat enige med hverandre heller.
Det var et flott uoffisielt offisielt møte.
Ja, det var et uoffisielt toppmøte. Og så rivaliseres det selvfølgelig mellom EU og NATO. Emmanuel Macron, han vil jo gjerne at Europa og EU skal være en egen maktfaktor, men samtidig så er jo ikke den EU-hæren til Macron noe snilt og humanistisk alternativ til NATO, så langt derifra. Og, ja, med det fortsatte NATO-medlemskapet så vil militærbudsjettet forbli skyhøyt. Det er blant annet på grunn av at NATO krever, og USA krever, at 2% av bruttonasjonalproduktet skal brukes på militæret.
Ja, det er til og med snakk om at det skal økes til 4%. Ja.
Trump sa jo det burde vært 4%.
Mm. Og USA tjener jo selvfølgelig på dette her, fordi at Norge har kjøpt både F-35 og sånne Poseidon-overvåkingsfly fra USA. Og det vil bety enda mer nedskjæring på sosiale goder og velferdstjenester når enda mer skal gå til militæret.
Ja, så innkjøpet av F-35 kampflyer, det bare viser jo at det er jo ikke grense for hvor mye penger du kan bruke på militærindustrien.
Nei, alt annet blir skadet.
Innkjøpet av F-35, det er den største offentlige anskaffelsen som Norge noen gang har gjort.
Det ja, det er ingen over, ingen ved siden, rett og slett.
Og det er ingen som sier at her må du spare, så her må vi snu på kronen. For det skjer jo med alle andre ting. Dette har vi ikke råd til, dette har vi ikke råd til. Men her er det bare å spa ut.
Det gjelder å prioritere, vet du.
Ja, her skal det prioriteres.
Når det gjelder å bruke penger til forsvarsutgifter, til angrepsutgifter, rettere sagt.
Hva skal vi konkludere med, da?
Vi kan jo i grunn konkludere at 70 år, det er mer enn nok. Det er rett og slett 70 år for mye. Og når de nå har feiret seg selv, så får det bli aller siste gang.
La oss håpe det.
Det håper vi.
Vi håper ikke 71 år.
71 år, det er...
Et år for mye.
Det er
minst... Da er det 71 år for mye.
71 år for mye.
Og hvis det blir 72 år, Gud forbi det, så blir det 72 år for mye. Og så vil det... Ok, folkens.
Yes.
Da er vi ferdige for i dag, eller i hvert fall for denne gangen.
Første episode
er dermed over. Vi ønsker velkommen til neste innslag. Snart.